Bos días, benvidos todos a este podcast. No día de hoxe falaremos sobre unha destacada muller científica, Jennifer Doudna.
Quen é esta muller?
Jennifer Ann Doudna é unha bioquímica estadounidense catedrática de química e bioloxía celular e molecular. Desde 2018 ten a posición de investigadora principal nos institutos Gladstone, así como profesora na Universidade de California en San Francisco. Este ano, xunto coa francesa Emmanuelle Charpentier, foi a gañadora do Premio Nobel de Química 2020 polo desenvolvemento dun método para edición xenética. Como conseguiu alcanzar a súa posición actual?
Jennifer Doudna naceu en Washington o 19 de febreiro de 1964. Con 7 anos mudouse a Hilo, unha pequena cidade de Hawái, onde os seus pais ensinaban literatura inglesa e historia na universidade local. Doudna comezou a interesarse pola bioquímica cando tiña uns 12 ou 13 anos. En sexto de primaria, o seu pai deulle unha copia do libro The Double Helix, dun dos pioneiros do ADN James Watson, e decatouse de que era a súa pasión. Despois de licenciarse en química en 1985 polo Pomona College de California, foi á Universidade de Harvard, onde traballou no laboratorio co bioquímico xenetista Jack Szostak, gañador do Premio Nobel de Medicina en 2009. En 1989 completou un doutoramento en bioquímica, logo de estudos na Universidade de Colorado, Yale, Berkeley, California. En 2002, Doudna deu a luz ao seu fillo, Andrew. Doudna ve o seu fillo como seu maior experimento. Agora é profesora na Universidade de California, Berkeley. Continúa a súa investigación e defende os estándares das normas éticas no uso das tecnoloxías de edición xenética. Pero que achegou esta muller á ciencia?
En 2011, ela e a microbióloga Emmanuelle Charpentier uniron as súas forzas e publicaron descubrimentos innovadores como CRISPR combinada cunha enzima Cas9. Pode cortar cadeas de ADN con precisión cirúrxica. O resultado foi unha técnica de edición xenética. Con esta chega a ciencia, a muller deu orixe a modificar os seres humanos nun posible futuro próximo. É grazas a ela que poderemos pedir aos nenos a carta, seleccionando a cor dos seus ollos, a súa altura e a súa estrutura ósea. E aínda que iso non é o que ela pretende co seu descubrimento, a creación do que ela chama o software para o xenoma humano podría usarse como unha tecnoloxía de enxeñería xenética coa que os científicos editarían a nosa estrutura molecular con extrema precisión e así cambiarían, eliminarían ou corrixirían xenes de embrións humanos co propósito principal de curar ou previr enfermidades.
Para rematar, o resultado das investigacións desta muller científica foi unha técnica de edición xenética que se describiu como o avance científico máis importante do último século. Isto sería todo por hoxe. Esperamos que o disfrutarades.